Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα διεθνούς ειδησιογραφίας. Σήμερα τους ήχους ρυθμίζει Μαρία Παπακυρίτση, στην παραγωγή η επίσης Μαρία Κόντου και στην μουσική επιμέλεια Παναννίδου. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 2 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και να σας πούμε ότι σήμερα έχουμε δύο, πιστεύω, αρκετά ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε. Το ένα αφορά στον θόρυβο ο οποίος επιτείνει την άνοια. Πρόκειται για μια διεθνή έρευνα από την Ελλάδα, για την οποία θα συζητήσουμε με τον καθηγητή νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, τον κύριο Άννη Ελούλ. Και το άλλο θέμα αφορά στην ενέργεια και στην περίφημη water power, που δεν είναι άλλο από το υδρογόνο, το οποίο φαίνεται να κερδίζει διαρκώς έδαφος, μετά τον ηλεκτρισμό βεβαίως, στη διεθνή σκακέρα της ενέργειας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Προς το παρόν, ας πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τα πρωτοσέλιδα του έντυπου διεθύπου.
Avec ça, comment
16 λεπτά τη μία, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Να περάσουμε όπως κάθε ημέρα στην επισκόπηση του σημερινού διεθνούς έντυπου τύπου, ξεκινώντας από τη Βρετανία, όπου ο Guardian γράφει στο πρωτοσέλιδό του: «Δράστε άμεσα, αλλιώς αντιμετωπίστε ως 7.000 άτομα στα νοσοκομεία ημερησίως», λένε οι επιστήμονες στον Πρωθυπουργό Boris Johnson, με το κύριο άρθρο να επισημαίνει ότι από 2 έως 7.000 άνθρωποι μπορεί τον ερχόμενο μήνα να εισάγονται καθημερινά στα νοσοκομεία με κορονοϊό, εκτός και αν η κυβέρνηση λάβει ένα σύνολο μέτρων. Σε έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο: «Αρχηγός επαρχίας Χελμάντ, ο πόλεμος τελείωσε, τώρα δώστε μας βοήθεια». Και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζει ότι ο νέος κυβερνήτης της γνωστής επαρχίας του Αφγανιστάν ζήτησε από τη Βρετανία και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ να αναγνωρίσουν τη νέα κυβέρνηση των Ταλιμπάν και να επιστρέψουν στη χώρα όχι με όπλα αλλά με χρήματα. Στην άλλη όχθη της μάχης στη Γαλλία, η Λακρουά έχει τίτλο: «Αφγανιστάν, απόσυρση των Αμερικανών υπό αμφισβήτηση», με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι καθώς ασκείται έντονη κριτική από το Κογκρέσο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν υπερασπίστηκε την απόφαση του Πρόεδρου Μπάιντεν για την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων. Η Le Monde από την πλευρά της έχει κεντρικό τίτλο: «Το Κατάρ στην καρδιά των σχέσεων με την Καμπούλ», και στο σχετικό ρεπορτάζ επισημαίνει ότι η Ντόχα κατέστη η υποχρεωτική οδός για επικοινωνία με τους Ταλιμπάν αλλά και για τη διοργάνωση νέων αποχωρήσεων πολιτών από το Αφγανιστάν. Στη Γερμανία τώρα, ο ειδικός σε θέματα ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου Daniel Thiem, σε άρθρο του στην Frankfurter Allgemeine Zeitung, αναφέρεται στις διαστάσεις που έχει λάβει η προσφυγική κρίση στο Αιγαίο, θεωρεί πως αυτή υπογραμμίζει ένα βασικό πρόβλημα της ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο και γράφει ότι στα χαρτιά φαντάζει ως μια πιστική ιδέα να καθοριστεί στη θάλασσα και μέσω μιας σύντομης ακρόασης το ενδεχόμενο να πρόκειται για μια παράνομη επαναπρόωθηση ή όχι. Στην πράξη, ωστόσο, αυτό δεν λειτουργεί, καθώς ένα παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει και στη στεριά. Και η Ελλάδα θεωρεί την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι άνθρωποι μπορούν αυτόματα να σταλούν πίσω. Αντίθετα, πρέπει να λάβει η χώρα μία διαδικασία στην οποία το αποτέλεσμα να μπορεί να, στις οποίες το αποτέλεσμα να μπορεί να υποβληθεί ένσταση και στη συνέχεια να γίνει απέλαση. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο: «Η φτώχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες καταφέρει νέο αρνητικό ποσοστό ρεκόρ, καθώς η κρατική βοήθεια βοηθά στην αντιμετώπιση της απώλειας θέσεων εργασίας». Στο κύριο άρθρο, η εφημερίδα τονίζει ότι η μεγάλη οικονομική και κυβερνητική βοήθεια ανακούφισε σε μεγάλο βαθμό τους Αμερικανούς πολίτες.
Κοιτάς με ένα βλέμμα φωτιά να χάνεις τα τρένα. Τα όνειρα γίναν σιώπες, παγόνια ραγμένα. Δεν είναι που όλα πήγαν στραβά, την αξιά δε φοβάσαι. Τα λόγια που πίστεψες δεν θες να θυμάσαι. Τα λόγια κομμάτια, καπνώσεις, στιγμές. Τα λόγια μείνουνε λόγια, αλλά λόγια δεν θες. Τα λόγια κομμάτια, καπνώσεις, στιγμές. Τα λόγια θα μείνουνε λόγια, αλλά λόγια δεν θες. Στο σκοτάδι ένα φως, η ανάσα σου τρέχει. Σε πνίγει του κόσμου η πνοή που τέλος δεν έχει. Μαζί τους επέρνει ο καιρός, οι εικόνες αλλάζουν. παγώνει η φωνή κι οι λέξεις διστάζουν. Τα λόγια κομμάτια, καπνός οι στιγμές. Τα λόγια θα μείνουνε λόγια, άλλα λόγια δεν θες. Τα λόγια κομμάτια, καπνός οι στιγμές. Τα λόγια θα μείνουνε λόγια, άλλα λόγια δεν θες.
Η ώρα είναι 22 λεπτά μετά τη μία. Ήρθε να περάσουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, το οποίο σας προαναγγείλαμε. Είναι γνωστό ότι ο θόρυβος ή η χορύπανση επηρεάζει τους πάντες. Όσοι μένουν κοντά σε κεντρικές οδικές αρτηρίες πάντα παραπονούνται για την ηχορύπανση. Αυτό το οποίο επισημαίνει μια νέα έρευνα, ωστόσο, είναι ότι είναι αυξημένος ο κίνδυνος να εκδηλωθεί άνοια, ιδίως Αλτσχάιμερ, λόγω του θορύβου από οχήματα και τρένα. Πρόκειται για μια έρευνα που έκανε το Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας σε πολύ μεγάλο δείγμα, 2 εκατομμύρια άτομα άνω των 60 ετών. Η μελέτη ήταν δεκαετής και ανέλησαν τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον κίνδυνο άνοιας, με τον τόπο κατοικίας και την εγκύτητα της κατοικίας σε μεγάλο δρόμο ή σε σιδηροδρομική γραμμή. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Ιωάννη Ελούλ, είναι καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Κύριε Ελούλ, καλό σας μεσημέρι.
Τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς?
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Καλή σας ημέρα και στην όμορφη Πάτρα. Ήθελα λοιπόν να μου κάνετε καταρχάς ένα γενικό σχόλιο για την έρευνα. Φαντάζομαι ότι ο θόρυβος, δηλαδή η χορύπανση κατά κύριο λόγο, επηρεάζει και τους υγιείς και τους νέους και τους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Είναι έτσι, αυτό ισχύει?
Ήθελα να πάω ένα βήμα πριν.
Βεβαίως.
Πρώτα απ' όλα να πω ότι η νόσος Αλτσάιμερ, που είναι μία μορφή άνοιας, έχουμε και άλλες μορφές άνοιας, είναι η πιο συχνή μορφή και πραγματικά πάρα πολλά άτομα υποφέρουν από αυτήν. Δεν υπάρχει οικογένεια, ευρύτερες, μεγαλύτερες οικογένειες που να μην έχουν κάποιον μέσα σε αυτή την οικογένεια που νοσεί.
Έχετε δίκιο, γιατί και συγγνώμη που διακόπτω, είναι 130 εκατομμύρια ήταν οι άνθρωποι το 2020 που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.
Επομένως, μιλάμε για κάτι που είναι κάτι πολύ δεδομένο και έχει άμεση σχέση και με την ηλικία. Δηλαδή,
βέβαια,
δώσε μας χρόνια να ζήσουμε, είναι πιο πιθανό να νοσήσουμε.
Ναι.
Οι παράγοντες που μας φέρουν εκεί ακόμα δεν είναι ξεκάθαροι για νοσήσεις από την νόσο Αλτσάιμερ. Υπάρχουν γενετικοί παράγοντες, τους οποίους τους ξέρουμε περισσότερο, υπάρχουν και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Τώρα ερχόμαστε και βάζουμε το δάχτυλό μας σε έναν περιβαλλοντικό παράγοντα, το οποίο είναι η χορύπανση. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο τη μνήμη μας, τη νοητική έκπτωση, για να το πω με έναν όρο γενικότερα.
Ναι.
Είναι η χορύπανση, και υπάρχουν κάποιες μελέτες που λέει η αλλαγή του κλίματος, οι καύσονες, και αυτοί δίνουν ένα φορτίο, η μόλυνση της ατμόσφαιρας, και αυτή φαίνεται να δίνει το στίγμα της τη νοητική έκπτωση. Και έχουμε φυσικά και όλους τους αγκιακούς παράγοντες κινδύνου. Είναι όλα εκείνα τα πράγματα που μας δίνουν το κεφαλικό ή το καρδιακό επεισόδιο. Είναι το κάπνισμα, η υπέρταση, το ζάχαρο, η κατάχρηση αλκοόλ, όχι το λίγο αλκοόλ, η κατάχρηση αλκοόλ.
Ναι.
Και όλα αυτά που τα θεωρούμε προαθυρωματικά, που κάνουν την αθυρωμάτωση, τη χοληστερίνη.
Συνήθως πάντως, και πάλι να με συγχωρείτε που θα διακόπτω, νομίζω ότι 1-2 ποτηράκια κρασί μάλλον βοηθούν στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης, τουλάχιστον εξ όσων έχω διαβάσει, δεν είμαι επιθύμων.
1-2 ποτηράκια κρασί κάνουν το γιατρό πέρα από ό,τι φαίνεται στα αγιακά θέματα. Δεν υπάρχει θέμα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό τόνισα το θέμα κατάχρηση, όχι την καλή χρήση που είναι ευεργετική.
Ένας άλλος παράγοντας, κύριε Λούλ, δεν είναι, επειδή εγώ το έζησα το θέμα της Άνοιας με τη συγχωρεμένη τη μητέρα μου, το βίωσα, είδα, αν θέλετε, την κατρακύλα από το πρώτο στάδιο στο δεύτερο και από το δεύτερο στο τρίτο. Ένας άλλος παράγοντας δεν είναι και η μοναξιά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δυστυχώς έχουν χάσει τον σύντροφό τους ή δεν είχαν ποτέ σύντροφο και ζουν μόνοι τους. Και οι πολλές ώρες μοναξιάς και η μη επικοινωνία πιστεύω ότι παίζουν και αυτό ένα σημαντικό ρόλο, έτσι δεν είναι?
Νομίζω θίξετε ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο, mm-hmm. που πάει παρέα με την με τον αισθητηριακό αποκλεισμό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ακούω πολύ καλά, δεν βλέπω πολύ καλά, επικοινωνώ λιγότερο, χειροτερεύω. Mm-hmm. Που είναι αντίθετο από το που λέμε, που ο ασθενής μας, ο κόσμος, ρωτάει τι θα κάνω για να διατηρήσω τη μνήμη μου, που σημαίνει να είσαι δραστήριο, να είσαι μέσα στα πράγματα. Ωραία, θα λύσεις δύο σταυρόλεξα, δεν είναι εκεί το να.
Προλάβα την επόμενη ερώτησή μου, τα σταυρόλεξα και τα σουντόκου, πράγματι.
Εντάξει, είναι να ξασκίσεις το μυαλό σου, και για να ξασκίσεις το μυαλό σου, mm-hmm. πρέπει να είσαι μέσα στα πράγματα, πρέπει να είσαι μέσα στην οικογένεια, να κουβεντιάσεις τα θέματα, να κουβεντιάσεις τα τρεχούμενα θέματα. Mm-hmm. Θα κάνω το εμβόλιο, δεν το κάνω, γιατί τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι που λένε όχι? Να μιλήσεις τα πράγματα, υπάρχει ακρίβεια, θα κρυβήν. Όταν ζεις μέσα στην καθημερινότητα και χρησιμοποιείς το μυαλό σου, που είναι αυτό που λέτε, δεν είσαι απομονωμένος, ναι. δεν είσαι μόνος σου, δεν είσαι σε ένα δωμάτιο, ακούς, βλέπεις, επικοινωνείς. Αυτό είναι που θα σε κρατήσει, όσο σου επιτρέπει η βιολογία. Γιατί υπάρχουν και βιολογικοί παράγοντες, η νόσος η ίδια που μπορεί να σε επιδεινώσει. Αλλά αν θέλεις, γιατί δεν μιλάω μόνο την Αλσάιμερ τώρα, μιλάω για την νοητική έκπτωση γενικότερα, πρέπει να είσαι μέρος σε αυτή τη κοινωνία, να είσαι δραστήριο μέρος. Να είσαι όπως παλιά μέσα στην οικογένεια, αν γίνεται αυτό. Ναι. Είναι ακριβώς αντίθετο που είπατε. Δηλαδή είναι η συμβουλή αντίθετη, όχι στη μοναξιά, όχι στην απομόνωση, όχι στον απομονωτισμό.
Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, ξέρετε, αυτό, ειδικά με τους ηλικιωμένους, και εστιάζω όχι μόνο γιατί είναι μία από τις πιο ευπαθείς ομάδες απέναντι στην Άνοια, αλλά γιατί πολλές φορές έχουμε τους γονείς μας, τον έναν, τους δύο, όσοι μου τέλος πάντων, και πολλές φορές στην Ελλάδα ειδικά βάζουν μία ξένη γυναίκα, κατά κύριο λόγο, γιατί καμιά Ελληνίδα δεν κάθε για 6-24 ώρα με μία υπερήλικη ή με έναν υπερήλικα.
Είναι οικονομικό το θέμα, βέβαια.
Είναι οικονομικό το θέμα, είναι και κοινωνικό, υπό την έννοια του ότι όταν δουλεύουν οι δύο γονείς μιας οικογένειας, αναγκαστικά ενδεχομένως να μην έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια συχνή επικοινωνία, αν και ας μου επιτραπεί να πω ότι για αυτό το θέμα έχει να κάνει καθαρά με την ευαισθησία που έχει ο καθένας και πόσο θέλει να διατηρήσει τον αγαπημένο του γονέα σε μια καλύτερη κατάσταση. Η ερώτηση μου είναι η εξής, πόσος είναι ο μέσος όρος όπου ξεκινώντας η Άνοια φτάνει στο τρίτο και χειρότερο στάδιο? Ένας μέσος όρος είναι 3, 4, 5 χρόνια, δεν ξέρω.
Εδώ υπάρχουν διάφορες μελέτες.
Ναι.
Είναι διάφορες μορφές που έχουν διαφορετική ταχύτητα επιδείνωσης. Mm-hmm. Αλλά θα έλεγα ο μέσος όρος μπορεί να είναι στα 11 με 13 χρόνια. Τις κλασικές μορφές που είναι στους μεγαλύτερους.
Ναι. Άρα...
Επομένως είναι και εννοώ μορφές που αρχίζουμε να μετράμε από τα πρώτα σημεία της νόσου. Ακόμα το άτομο είναι μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας δώσω ένα μεγάλο δίκιο και θα δείτε γι' αυτό που είπατε η διαταραχή της οικογένειας, των δεσμών της ευρύτερης οικογένειας, mm-hmm. της παραδοσιακής οικογένειας. Αν πάτε λίγο παλιότερα, όλοι οι ηλικιωμένοι είσατε σπίτι, mm-hmm. μέσα στην οικογένεια, επομένως και οι ασθενείς είσατε μέσα στην οικογένεια. Τα πράγματα όπως είπατε αλλάξανε. Οι εργασίες μας φέρανε στην πόλη, από την πόλη σε άλλη πόλη. Επομένως δεν έχουμε τρόπο να συντηρήσουμε τους ηλικιωμένους και τον ασθενή επομένως που έχει Αλτσάιμερ στο σπίτι, και έτσι ανθίζουν τα κέντρα για ηλικιωμένους, ευγερίας, γεροκομεία κτλ. Δηλαδή θα δείτε πώς ο σμός της οικογένειας αλλάζει και γενικά αναπτύσσεται αυτό.
Θεωρώ
ότι χειρότερο να μην έχεις με ένα άτομο. Αλλά πολλές φορές αναγκαίο, μπορεί να το έχουμε κάνει και εμείς στην οικογένεια, να έχεις κάποιον που δεν μιλάει ελληνικά, και αυτό είναι το σημαντικό, για να φροντίσει κάποιον που θα ήθελε ίσως μια επικοινωνία.
Ναι, και εκεί έχει να κάνει νομίζω με την ευαισθησία των ανθρώπων προς τους γονείς τους να θυσιάσουν στον χρόνο από τον λίγο ελεύθερο χρόνο τους
δεν
να περάσουν.
Είναι εύκολο, δεν είναι,
δεν είναι, το ξέρω, το ξέρω.
Είναι
απλώς
είναι
πολύ σκληρό, το λέω γιατί πάρα πολύ σκληρό ένας άνθρωπος να είναι όλη την ημέρα μόνος του. Το μόνο το οποίο μπορεί να περιμένει είναι μια επίσκεψη των 10 λεπτών της μισής ώρας του παιδιού του και αυτό να μην γίνεται να περνάει η μέρα και να περιμένει την επόμενη και
έχει
είναι ένα θλιβερό.
Υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις. Χρειάζονται δύο μισή στο σπίτι. Πολλές φορές δεν δουλεύουν στο χώρο. Αναγκάζονται να ταξιδεύουν. Δεν είναι εύκολο αυτό που λέτε. Θα ήταν επιθυμητό, αλλά δεν είναι εύκολο. Ακόμα και να μην υπάρχει επιθυμία. Και νομίζω η πλειοψηφία έχει την επιθυμία.
Ναι.
Βέβαια, η άνοια, η νόσος Αλτσάιμερ είναι η ασθένεια της οικογένειας και όχι τόσο το ασθενή.
Ναι.
Γιατί λούζεται το πρόβλημα και τα προβλήματα τα καθημερινά όλη η οικογένεια.
Κλείνοντας, σε ό,τι αφορά στον θόρυβο από τα οχήματα, τα τρένα, τις μεγάλες κεντρικές λεωφόρους που έχουν διαρκώς κίνηση. Αυτό τι κάνει ουσιαστικά, αποκόπτει τον ηλικιωμένο από την επαφή του με τον κόσμο, ακούει διαρκώς θορύβους, ακούει διαρκώς θορύβους και κάπου χάνεται.
Δεν μπορώ να το πω ακριβώς, αλλά
ναι, στο περίπου.
Ο οργανισμός βομβαρδίζεται από διαφορετικά πράγματα, από τη θερμοκρασία, το κλίμα, την ατμόσφαιρα, τη τροφή, τη διατροφή, όλα αυτά. Και όλα αυτά μεταφράζονται σε κάποιες βιολογικές, οργανικές αλλαγές που φέρουν την άνοια.
Είναι πολύ παραγωγικό δηλαδή το ζήτημα.
Υπάρχουν καινούργιες θεραπείες. Mm-hmm. Γιατί ακούσατε ότι θα έρθει μια καινούργια θεραπεία που αλλάζει την πορεία της νόσου.
Πράγματι, πριν από ένα μήνα περίπου, έχετε δίκιο.
Ναι, που πήρε ένδειξη στην Αμερική, που έχει συζητηθεί τόσο πολύ ότι δεν κάνει τόσα πράγματα. Που έχει συζητηθεί ότι όλη μας η θεωρία για τις αμυλοειδικές πλάκες που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι είναι η αιτία της άνοιας. Είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο αυτό το καινούργιο φάρμακο. Καθαρίσει τις αμυλοειδικές πλάκες, αυτό που θεωρούσαμε ως αιτία της άνοιας και δεν έχουμε τα αποτελέσματα, τα κλινικά αποτελέσματα που θα περιμέναμε. Επομένως είναι ένα κεφάλαιο που ακόμα τραβάει την προσοχή των επιστημόνων. Γιατί υποφέρει πάρα πολύ κόσμος, έχει τεράστιο κοινωνικό κόστος, έχει τεράστιο οικονομικό κόστος και προσπαθούν οι φαρμακοβιομηχανίες να μπουν σε αυτό το χώρο και να ωφελήσουν τους ασθενείς και φυσικά να έχουν και τα κέρδη τους. Θέλουμε και τα δύο στην ουσία.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στη Γεώπολη. Ήταν εξόχως ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Ήταν ο κύριος, καλή σας ημέρα, ο κύριος Ιωάννης Ελούλ, καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, με τον οποίο συζητήσαμε την μεγάλη έρευνα σε δείγμα 2 εκατομμυρίων ατόμων στη Δανία, σε διάρκεια 10 ετών, για το πόσο θόρυβος από οχήματα και τρένα και συνολικά η χορύπανση συντείνουν στην αύξηση του κινδύνου της άνοιας. Είναι και άλλοι παράγοντες, βέβαια, όπως μας είπε ο κύριος Ελούλ. Προς το παρόν θα πάω σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το επόμενο θέμα της ημέρας, που είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς η Ελλάδα προχωρεί στην πράσινη μετάβαση. Θα μιλήσουμε για το ειδόνο. Hey.
pantry with your cupcakes. It's a little secret, just for our sense of fear. Most of all, you got to hide it from the kids. King Cookie Chew, Mrs. Robinson, she's loved you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it, when you have to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Don't imagine your nation turns to lonely eyes for you.
Η ώρα είναι 1 και 38 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Σας μέχρι τις 2 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και να πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο προαναγγείλαμε στον πρόλογο της εκπομπής. Ήταν το 1787, την πολύ μακρινή αυτή ημερομηνία, όταν ο Γάλλος χημικός Αντουάν Λαβουαζιέ πρότεινε για το υδρογόνο, για το συγκεκριμένο στοιχείο, την ελληνική ονομασία υδρογόνο, που προέρχεται από τη γέννηση του νερού. Το υδρογόνο αποκαλείται πλέον ως και water power, η δύναμη του νερού, δείχνει να κερδίζει έδαφος απέναντι στην ηλεκτροκίνηση, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο δείχνουν, καθώς είχε αρχίσει η εφαρμογή του σε πολύ πιο ευρύ λίμακα. Θα συζητήσουμε και για τα αυτοκίνητα με υδρογόνο, καθώς έχουμε ένα από τα πρώτα αρκετά τελειοποιημένα μοντέλα που κινούνται με υδρογόνο, και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Σταυρόπουλο, είναι διευθυντή τάξη του περιοδικού 4 Τροχή, ενός εμβληματικού περιοδικού στον χώρο της αυτοκίνησης. Κύριε Σταυρόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
Επίσης.
Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, η ιδέα για αυτή τη συζήτηση ξεκίνησε από έναν ευρύ φάκελο που έχετε στους 4 Τροχούς ακριβώς για το υδρογόνο, και παρουσιάζεται κιόλας ένα αρκετά, από ό,τι διάβασα, εξελιγμένο όχημα, το οποίο κινείται με υδρογόνο, δηλαδή με καθαρό νερό, και εκπέμπει πάλι καθαρό νερό. Είναι το υδρογόνο, είναι το πλέον πράσινο, είναι μηδενικών ρήπων. Ωστόσο, ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς, πριν από μερικά χρόνια φαινόταν μάλλον απίθανο να προχωρήσει η εξέλιξή του. Ωστόσο, πλέον έχουν αρχίσει να είναι πιο διαδεδομένη η χρήση του. Μάλιστα, διάβαζα τις προάλλες ένα δημοσίευμα το Financial Times ότι στην κοιλάδα του Ρουρ, την καρδιά της βαριάς βιομηχανίας της Γερμανίας, γίνονται προσπάθειες από την RWE, είναι ένα κολοσσός ενεργειακό στη Γερμανία, από μια θυγατρική της λοιπόν, να προχωρήσει στην παραγωγή υδρογόνου σε βιομηχανική βάση. Τι γίνεται ακριβώς, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να τα βάλουμε
στη σειρά. Ακριβώς, είναι πολλά, έχετε δίκιο.
Λοιπόν, να δούμε τι είναι το υδρογόνο. Mm-hmm. Δεν θα κάνουμε μάθημα χημίας, αλλά το υδρογόνο είναι ένα από τα πλέον διαδεδομένα στοιχεία στη φύση, αλλά δεν το συναντάμε μόνο του. Υπάρχει στις οργανικές ενώσεις, υπάρχει μέσα στο νερό. Mm. Το αν είναι καθαρό το υδρογόνο έχει να κάνει με τον τρόπο που το αποκτούμε. Δηλαδή, αν είναι να το βγάλουμε από τους υδρογονάδες, τότε δεν είναι μια τόσο καθαρή μέθοδος, γιατί επιβαρύνει το πρόβλημα του θερμοκηπίου, έχουμε έκκληση διοξιδίου του άνθρακα κτλ. Mm-hmm. Ο καθαρός τρόπος είναι με ηλεκτρόλυση του νερού, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε καθαρή ενέργεια από ανανεώσιμες ενέργειες. Κάνουμε ηλεκτρόλυση του νερού, παίρνουμε οξυγόνο, παίρνουμε υδρογόνο. Τώρα, ένα από τα προβλήματα του υδρογόνου είναι επίσης η αποθήκευση και η μεταφορά του.
Βέβαια, πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί η αποθήκευση, αν δεν κάνω λάθος, χρειάζεται πίεση από 350 έως 700 ατμόσφαιρες.
Αυτό στα οχήματα, στα πρατήρια ή στα τυχόν στις δεξαμενές που αποθηκεύεται, θα είναι σε χαμηλότερη πίεση ή μπορεί να πρέπει να είναι και σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία για να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, όπως υπάρχουν σε όλα τα ζητήματα, όπως υπάρχει στην ηλεκτροκίνηση, τα οποία καλούνται οι εταιρείες, ας πούμε, που προωθούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία να βρουν τις λύσεις. Mm-hmm. Το υδρογόνο, για να το πάρουμε με τη σειρά τους, ήταν το, πού να το πω, το καύσιμο που θεωρούσαμε οι περισσότεροι στον χώρο του αυτοκινήτου ότι θα αποτελέσει τελικό στάδιο για τα οχήματα μηδενικών ρήπων. Δηλαδή, αν με ρωτήσετε, πριν 10 χρόνια υπήρχαν πειραματικά οχήματα υδρογόνου, υπήρχαν και κάποια λίγα αυτοκίνητα παραγωγής, κυρίως στην Καλιφόρνια, που κυκλοφορούν.
Την πράσινη πολιτεία, βέβαια.
Ναι, και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τότε δεν φαίνονταν να μπορούν να προσφέρουν με μεγαλύτερες εμβέλειες έξω από τα όρια της πόλης. Άρα, λέγαμε τα υβριδικά αυτοκίνητα είναι μια ενδιάμεση φάση μέχρι να περάσουμε στα οχήματα μηδενικών ρήπων, που θα είναι τα ηλεκτροκίνητα για την πόλη, τα οχήματα υδρογόνου για μακρύτερες διαδρομές. Να κάνουμε και μια παρένθεση. Τι σημαίνει υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο? Ίσως κάποιος να υποθέσει ότι είναι ένα αυτοκίνητο που η μηχανή του πιέει υδρογόνο. Γίνεται και αυτό, αλλά δεν είναι αυτή η βασική επιλογή, γιατί δεν είναι πολύ αποδοτική σαν λύση. Η λογική είναι η αντίστροφη διαδικασία του υδρογόνου. Δηλαδή έχουμε υδρογόνο αποθηκευμένο σε φιάλες, όπως είπατε, με πίεση 700 bar. Ενώνεται με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, παράγεται καθαρό νερό και ηλεκτρισμός. Άρα έχουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο κατά βάση, το οποίο αντί να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια στις συσσωρευτές, αποθηκεύει υδρογόνο. Άρα είναι η απάντηση, γιατί πολλούς απασχολεί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που θα κάνω ανεφοδιασμό, πόση ώρα θα κάνει να γεμίσει η μπαταρία. Αυτό έρχεται, το υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο έρχεται να δώσει κάποιες απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα, δηλαδή σε ένα πιο γρήγορο φουλάρισμα, σε μια πιο μακριά διαδρομή. Όμως, από τα 10 χρόνια πριν που είχαμε αυτή την εικόνα, τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα είναι για την πόλη, τα υδρογονοκίνητα είναι για τις μακρύτερες διαδρομές, έχουμε και εκεί τα ηλεκτρικά, ας πούμε, κάνανε 130-150 χιλιόμετρα με μεγάλη δυσκολία.
Τώρα έχουν φτάσει κοντά στα 600,
Ναι, έχουν φτάσει στα 600 και τα περνάνε. Άρα έχουμε αυτοκίνητα ηλεκτρικά με πιο αποδοτικές μπαταρίες και επίσης έχουμε ένα δίκτυο υποδομών φόρτισης που σε κάποιες χώρες είναι ήδη αποτελεσματικό, αλλά ακόμα και στην Ελλάδα μέρα με την μέρα βλέπουμε ότι διευρύνεται. Άρα η τεχνολογία του υδρογόνου εκεί που είχε μέλλον θα έχει κανείς ότι συναντάει μια ηλεκτροκίνηση που έχει ήδη κάνει κάποια βήματα μπροστά και της φέρνει μια δυσκολία. Όμως για να είμαι γρήγορο και περνάμε στα επόμενα ερωτήματα, φαίνεται για κάποιο λόγο ότι η υδρογονοκίνηση έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Όχι μόνο η υδρογονοκίνηση, το υδρογόνο γενικά σαν
ενεργική πηγή.
Ενεργειακή πηγή ακριβώς. Και για τις μεταφορές. Το αυτοκίνητο δηλαδή που οδηγήσαμε, το Toyota Mirai, για την ακριβή, είναι η δεύτερη γενιά του μοντέλου, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες, και η Ford και η Hyundai έχουν αυτοκίνητα με υδρογόνο. Η General Motors ξεκίνησε πραγματικά το 1966. Όμως κάθε τεχνολογία οριμάζει κάποια στιγμή. Και αντίστοιχα, για να κλείσω αυτή την κουβέντα την αρχική, είναι ότι το υδρογόνο ίσως προσφέρεται περισσότερο και για τα μεγαλύτερα οχήματα. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα φορτηγό. Τι μπαταρίες πρέπει να έχει για να μεταφέρει 20 τόνες φορτίο, ας πούμε.
Και 30 και 40.
Και 30, ναι.
Άρα, αυτό το λέτε, φαντάζομαι ότι επειδή στα μεγάλα φορτηγά υπάρχει περισσότερο χώρο για τις δεξαμενές του υδρογόνου, καθώς αυτές είναι αρκετά ογκώδεις και είναι πιο δύσκολο να τοποθετηθούν σε ένα επιβατικό αυτοκίνητο. Αλλά πείτε μας μια αίσθηση που αποκομίσατε από το Toyota Mirai, το οποίο Mirai σημαίνει στα ιαπωνικά μέλλον. Πώς ήταν η αίσθηση αυτού του αυτοκίνητου που οδηγήσατε, σαν να οδηγάει κανείς ένα ηλεκτρικό?
Είναι ακριβώς να οδηγεί ένα ηλεκτρικό, γιατί όπως είπαμε είναι ένα κατά βάση
ουσιαστικά
ηλεκτρικό.
Ουσιαστικά είναι ηλεκτρικό, όχι, έχετε δίκιο. Ναι.
Δηλαδή, για να το πούμε πολύ απλά, έχει και μια μικρή μπαταρία η οποία τι κάνει. Όπως η κυψέλη υδρογόνου, όπως λέγεται, εκεί που το αποθηκευμένο υδρογόνο ενώνεται με το οξυγόνο που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Κάνει δηλαδή, πατάει το δεξί πεντάλ. Το δεξί πεντάλ δίνει εντολή σε μια αντλία να οδηγήσει το υδρογόνο σε αυτή την μεμβράνη, να έρθει σε επιφάνεια με το οξυγόνο και για να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα. Όλο αυτό έχει μια απόκριση που
δεν γνωρίζω. Αν δεν υπήρχε ο ηλεκτρισμός θα ήταν πολύ πιο βραδιά, δηλαδή, αυτό λέτε.
Ναι, μέχρι να παραχθεί το ηλεκτρικό ρεύμα έχεις λοιπόν μια μπαταρία που ήδη έχει ένα αποθηκευμένο ρεύμα, ούτως ώστε να δώσει να ικανοποιήσει άμεσα την εντολή του οδηγού για επιτάχυνση και το παραγόμενο ρεύμα από την ψήλη υδρογόνου εν συνεχεία φορτίζει την μπαταρία. Δεν έχει την άμεση, την έντονη επιτάχυνση, αν θέλετε, που έχουν τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που έχουν πολύ μεγάλη ισχύ. Αυτό έχει γύρω στα 100 και είναι ένα μεγάλο όχημα, μια λιμουζίνα, έτσι.
Πεντάμετρη
λιμουζίνα, έχει 180 ύπους, είναι μια χαρά για να μετακινηθείς στους ευρωπαϊκούς δρόμους, είτε πόλη είτε αυτοκινητόδρομο, δεν είναι αυτοκίνητο επιδόσεων, έτσι.
Σίγουρα όχι, είναι αυτοκίνητο οικονομίας. Διάβαζα πάντως σχετικά με τους σταθμούς ανεφοδιασμού, γιατί αντίστοιχο είναι το πρόβλημα και με την ηλεκτροκίνηση, πρέπει να αυξηθούν πάρα πολύ οι σταθμοί ανεφοδιασμού, ότι στην Γερμανία έχουμε 92 σταθμούς και στη Γαλλία 26.
Ναι.
Δεν είναι μικρός ο αριθμός, αν σκεφτεί κανείς, αν δηλαδή βρίσκονται, η διάταξή τους είναι σωστή, μπορεί κανείς να έχει μια πλήρη αυτονομία με αυτό το πράσινο καύσιμο, έτσι δεν είναι?
Ναι, νομίζω όλα αυτά, όπως και με την ηλεκτροκίνηση και τους σταθμούς φόρτισης, είναι ένας φαύλος κύκλος, με την έννοια ότι η σταθμή ανεφοδιασμού πρακτικά έχει νόημα κάποιος να επενδύσει, να φτιάξει όταν θα υπάρχουν οχήματα, και απ' την άλλη οχήματα δεν υπάρχουν αν δεν υπάρχει τρόπος ανεφοδιασμού. Αλλά με κάποιο τρόπο έρχεται η κρίσιμη μάζα για να δημιουργηθούν αυτές οι υποδομές. Και θα έρθουν, δηλαδή από ό,τι φαίνεται το υδρογόνο θα είναι και αυτό κομμάτι
της πράσινης επανάστασης.
Ναι.
Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει στην Ελλάδα, έχει κατατεθεί την περασμένη άνοιξη, μια πρόταση προς την ελληνική κυβέρνηση από ομάδα εταιριών στην οποία συμμετέχουν μεγαλύτεροι ενεργειακοί όμιλοι της χώρας. Και μάλιστα οι επενδύσεις θυμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ για την ετήσια παραγωγή 250.000 τόνων πράσινου υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία. Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να προχωρήσει αυτή η υπόθεση σχετικά γρήγορα, ή χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, δηλαδή χρειάζονται πάρα πολλές υποδομές προκειμένου να φτάσουμε στο να παράξουμε αυτές τις ποσότητες?
Είναι κάτι το οποίο, από την αλήθεια, και εγώ δεν μπορώ να εκτιμήσω. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρα από τις πληροφορίες που αναφέρετε, που και αυτές εγώ γνωρίζω, δηλαδή είναι γνωστό μόνο ότι αμένεται η τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου. Mm-hmm. Υποθέτω ότι αν είναι να ακούσουμε, θα ακούσουμε σύντομα νέα, δηλαδή μέσα στο φθινόπωρο. Mm-hmm. Και αν διαβάσει πίσω από τις γραμμές τις αναφορές και του Πρωθυπουργού για το τι γίνεται στην Δυτική Μακεδονία, όπου ο λιγνίτης μπαίνει στο περιθώριο, το οποίο σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς δουλειά, σημαίνει ότι...
Και να βρουν δουλειά, βέβαια, θεωρητικά μελλοντικά στον τομέα του υδρογόνου, έτσι, γιατί...
Ναι, η περιοχή εκεί θα πρέπει να αναπτυχθεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Και γιατί στην περιοχή? Γιατί διαθέτει ήδη μεγάλες υποδομές για τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί από το υδρογόνο θα παράγεται και ηλεκτρικό ρεύμα, θα παράγεται και ζεστό νερό, δηλαδή θα χρησιμοποιείται για διάφορους τρόπους και θα μεταφέρεται, από ό,τι λένε, και με τους αγωγούς του φυσικού αερίου. Δεν γνωρίζω περισσότερο για αυτό,
ναι,
το project.
Πάντως είναι μια σημαντική προσπάθεια, νομίζω, και μπορεί να μην έχει κατακτήσει ακόμα τον χώρο της ενέργειας στο υδρογόνο, ωστόσο κάνει μεγάλα βήματα προς τα εκεί, κύριε Σταυρόπουλε, συμπερασματικά.
Ναι, πολλοί ανησυχούν βέβαια και για θέματα ασφαλείας τυχόν, γιατί το υδρογόνο είναι ένα έφλεκτο υλικό, αλλά έφλεκτη είναι και βενζίνη, έτσι, και αναρωτιέται κανείς και ένα αυτοκίνητο, ναι, τι θα γίνει σε περίπτωση σύγκρουσης. Το αυτοκίνητο, ας πούμε, που προαναφέραμε, το Mirai, πέρασε με εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία
στο NCA Cup, στην, ναι, δοκιμή πρόσκρουσης.
Άρα υποθέτω ότι η τεχνολογία βρίσκει τις λύσεις, και όταν πλέον είναι όριμη για χρήση, θα τη δούμε να μπαίνει στη ζωή μας.
Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι ο Λευκός Δράκος, όπως είναι το σχέδιο που πρότειναν οι εταιρείες ενέργειας στην ελληνική κυβέρνηση, θα προχωρήσει, καθώς οι επενδύσεις θα είναι άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ και συνολικά έμεσα και άμεσα οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν θα είναι κοντά στις 50.000. Κύριε Σταυρόπουλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την παρουσία σας στη Γεώπολη.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να σας ευχηθώ καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Σταυρόπουλος, διευθυντής σύνταξης του περιοδικού 4 Τροχή και αναφερθήκαμε βεβαίως στην υδρογονοκίνηση, το πλέον πράσινο καύσιμο, όπως φαίνεται για το μέλλον. Ας πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα και επαναρχόμαστε.
Στις 2 στο κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος συγκλώνει στην παρουσία της στο δικαστήριο η Ιωάννα, θύμα της επίθεσης με το Βιτιόλι. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η πολύκροτη δίκη. Τι είπε το θύμα στο ακροατήριο, πώς τοποθετήθηκε ο συνήγορος υπεράσπισης. Ανησυχία για τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού στα παιδιά. Κρίσιμες οι επόμενες 3 εβδομάδες. Τι λένε οι ειδικοί. Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν Στεμάγερ. Δεν θα κρατήσουμε στο έδαφος μας πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, διαμηνύει ο Τούρκος πρόεδρος. Τι απαντά ο Γερμανός ο λόγος του. Στις 2 στο κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Να σας πούμε ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Καρίνα Σακελαροπούλου, μετά από πρόσκληση πρόεδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, του ομολόγου της Σέρτζιο Ματαρέλα, συμμετέχει σήμερα στη 16η άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών της ομάδας Αρέολος, η οποία φέτος πραγματοποιείται στην Ιταλική πρωτεύουσα. Στην πρωινή σύνοδο εργασιών, η οποία έχει ως θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο δρόμο για τη στρατηγική αυτονομία, υποχρεώσεις και ευκαιρίες, η κυρία Σακελαροπούλου αναφέρθηκε στην ανάγκη η γυραιά Ήπειρος να βελτιώσει την επιρροή της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο και να επιβεβαιώσει το ρόλο της ως εγγυήτρια των θεμελιωδών αξιών της, όπως σεβασμός για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, ελευθερία του τύπου και ανεξαρτησία της δικαιοσύνης που αποτελούν πυλώνες της δημοκρατίας μας και ουσιαστικά στοιχεία του τρόπου ζωής μας, τόνισε η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο αυτές τις ημέρες παίζει ψηλά στο διαδίκτυο. Πρόκειται για τα iPhones, το οποίο σύμφωνα με έρευνα, όταν ο χρήστης οδηγεί μια μεγάλη μοτοσυκλέτα η οποία παράγει και κρασμούς, όπως είναι τα μοντέλα Enduro ή μια πολύ μεγάλη όπως η Harley Davidson που έχει 1600 κυβικά και πραγματικά την ακούς από χιλιόμετρα να έρχεται και τραντάζεται όλη η μοτοσυκλέτα, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα τα iPhone, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει μία έρευνα της Mac Rumors, ότι πλήττει τον σταθεροποιητή εικόνας. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχθεί και η ίδια η Apple βέβαια παραδέχθηκε ότι ορισμένα μοντέλα iPhone είναι όντως υπερευαίσθητα απέναντι στους κρατασμούς που παράγει η μοτοσυκλέτα. Δεν ξέρω τι λύση μπορεί να βρεθεί σε αυτό το πρόβλημα, φαντάζομαι μάλλον από την ίδια την εταιρεία. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Από τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Κόντου που ήταν στην παραγωγή και την Ήρα Πανανίδου που είχε τη μουσική επιμέλεια. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Από τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο ελάχιστα λεπτά μετά τη μία. Ακολουθεί το κεντρικό ραδιοφωνικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος με την Τένια Σαρακίνη. Καλό μεσημέρι σε όλους.
to be loved.